Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Praga'daki stüdyoda Salahattin İslam bugünkü dasturumuzda. Prezident İslam Karimov farmoniga muvofiq O'zbekistonda prokurorlar soni deyarli 20%ga qisqarmoqda.
Respublika prokuraturasida bilardimki 2200tadan ishlardi. Respublikaning o'zida.
Toshkentlik tadbirkorlarning da'vo qilishlaricha, soliqchilar ularni bankka 20% ko'proq naqd pul to'lashga majburlayotir. Ayni paytda Ukrainada ayirmachilar safida jang qilgan o'zbekistonlik ushlandi. Rossiya Qirg'izistondan Norin GESi kaskadlari qurilishi uchun sarflagan 37 million dollarni qaytarishni talab qildi. Ozodlikda bugun shuningdek Riyoda o'tayotgan Olimpiya o'yinlarida O'zbekistonga ilk 6 medalni keltirgan Hasanboy Do'smatovning otasi Ma'rifjon Hayitboyev bilan suhbat.
Men o'g'limni qo'limga ko'targanda xalq meni osmonga otvardi.
Hamda Chodir Xayol O'zbekistonda tanilib borayotgan rassom Dilorom Mamedova ijodiga bir nazar.
Man hozir ko'p narsaga man yetishdim. Man zo'r rassomman. Man shuncha ko'rgazmalar qilganman. Man ayol kishi bo'lib turib, man hali ancha ko'p narsalar qilib qo'ydim deb aytmayman.
Bu Ozodlik radiosi Praga. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari, ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Eronga joylashtirgan uchoqlari Suriyada havo hujumlarini boshladi. Eronning Hamadan havo bazasidan osmonga ko'tarilgan Rossiyaning Tu-22M3 va Su-34 bombardimonchi uchoqlari Suriyada havo hujumlarini boshladi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiylari seshanba kuni ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, uchoqlar Islomiy davlat jangari guruhining Suriya shimolidagi 3ta pozitsiyasini nishonga olgan. Rossiya rasmiylari o'z bombardimonchi uchoqlari Islomiy davlatning 3ta yirik qurol aslaha ombori, 3ta boshqaruv punkti, shuningdek jangarlar tayyorlash jamlog'ini yo'q qilganini bildirgan. Rossiya Suriyada havo amaliyotlarini 2015 yilda boshlagan va ilk bor Eronning havo bazasidan amalga oshirmoqda. Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya Suriyada kaseta bombalarini tashlaganlikda tanqid qilib chiqqan. Nyu-Yorkdagi tashkilot Rossiya Suriyada kaseta bombalaridan foydalanish oqibatida bir qancha insoniy talofatlar bo'lganini aytgan. Ukraina xavfsizlik xizmati Donbassda ukrainalik harbiylarni o'qqa tutishda ishtirok etgan o'zbekistonlikni qo'lga oldi. Bu haqda Donetsk viloyati prokuraturasi matbuot xizmati xabar qildi. Rossiyaning Kaluga shahrida qayta turgan 20 yoshli toshkentlik yigit 2014 yil dekabrda o'z ixtiyori bilan Donetskdagi ayirmachilar safiga qo'shilgani ma'lum bo'ldi. Rus millatiga mansub bo'lgan bu yigit, prokuratura xabariga ko'ra, 2014 yil dekabridan 2015 yil mayigacha Donetsk viloyatining Shirkina qishlog'i yaqinidagi batalyonda granatometchi bo'lib xizmat qilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati o'zbekistonlik yigitning VKontakte ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida uning janglarda bevosita ishtirok etganiga oid foto suratlar topilganini bildirdi. 13 avgust kuni qo'lga olingan yigitga jinoyat sodir etganlikda gumonlanayotgani bildirilgan va hozirda ehtiyot chorasi o'laroq uni hibsda saqlash masalasi hal bo'lgan. Dushanba oqshomida 105 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasidagi og'ir atletikachilar orasida o'zbekistonlik shtangachi Ruslan Nuriddinov barcha raqiblarini ortda qoldirdi va oltin medalni qo'lga kiritdi. U dast ko'tarishda 194 kilogramm, siltab ko'tarishda esa 237 kilogrammlik toshni o'ziga bo'ysundira oldi va olimpiada chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Ruslan siltab ko'tarishda olimpiada rekordini ham o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Bu borada avvalgi rekord 236 kilogramm Pekin olimpiadasida belaruslik Andrey Aramanov tomonidan o'rnatilgandi. Shunday qilib, Ruslan Nuriddinov O'zbekiston terma jamoasiga yana bir oltin medalni taqdim etdi. Shunday qilib, O'zbekiston terma jamoasi hisobida 2ta oltin va 3ta bronza medali bor. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, respondentlarning 99% mamlakat buyuk kelajagiga ishonishini aytishgan. O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi arafasida o'tkazilgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 90% mamlakatda konstitutsiya va qonunlar ishlayapti deya javob qilganlar. Lekin mahalliy va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekistonda inson huquqlari muntazam buzilishini aytib kelishadi. Faollarga ko'ra, O'zbekiston konstitutsiyasida bir odamning 2ta muddatdan ortiq prezident bo'lolmasligi aytilsa-da, Islom Karimov qonunchilikka zid o'laroq mamlakatni 25 yildan beri idora etib kelayotganini aytishadi.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Siz Ozodlikni eshityapsiz, demak dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda prokuratura xodimlari soni deyarli 20%ga qisqarayotgani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Prezident Islom Karimovning 8 avgustda imzolagan farmoniga muvofiq mamlakat prokuraturasi tizimidagi xodimlar soni 817 nafarga ozaymoqda. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasida tergov ishlari soni 23 nafarga ko'paytirilgan. Mavzu tafsiloti bilan tanishing.
Prezident farmoni bilan Bosh prokuraturaning Bosh prokuratura huzuridagi soliq va valyuta bilan bog'liq jinoyatlar va jinoiy faoliyat orqali orttirilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentining hamda harbiy prokuratura va harbiy prokuratura apparati tashkiliy shtat tarkibi tasdiqlandi.
Farmondan anglashilishicha, prokuratura organlari boshqaruv personalining umumiy soni, harbiy prokuratura bundan istisno, shu paytgacha bo'lgan 4754 birlikdan 3937 birlikgacha, shu jumladan departamentdagi ish o'rinlari soni hozirgi 1193 tadan 1076 tagacha tushiriladi.
Bosh prokuratura tarkibida shu paytgacha bo'lmagan bosh prokuror yordamchisi lavozimi joriy etildi. Shuningdek, bir boshqarma, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish va informatsion xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi hamda voyaga yetmaganlarga oid qonunlar ijrosini nazorat qilish bo'limi tuziladi. Soliqqa oid qonunlar ijrosi ustidan nazorat bo'limi tugatildi. Prokuratura tizimidagi bu o'zgartirishlar ortida qanday sabablar bor?
Bu savolga Islom Karimov 8 avgustda imzolagan farmon matnidan javob topishning imkoni yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidentining ba'zi farmon va qarorlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi farmonida mamlakat prokuraturasiga bog'liq o'zgartishlar prokuratura tashkiliy shtat tarkibini yanada takomillashtirish maqsadida amalga oshirilayotgani aytilgan xolos.
Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi mulozimi Ozodlikning savoliga javoban prezident qaroridan xabari borligini bildirish bilan Jizzax viloyati prokuraturasi vakili esa Ozodlik savoliga javoban prokuratura voyaga yetmaganlarga oid qonunlar ijrosini nazorat qilish bilan shu vaqtgacha ham shug'ullanib kelganini ta'kidlash bilan cheklandi. Bosh prokuratura rasmiy saytida masalaga oydinlik kirituvchi material topilmadi. Bosh prokuratura hay'atining 27